5, 4, 3, 2, 1.
Hlási sa Studio Morava. Na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na Studiu Morava máme krátce po 17. hodině, no a je tady pravidelný pořad E-koruna, E-demokracie, máme tady Jirku Sapetu, já tě zdravím Jiří, takže poprosím tě, abys pozdravil naše víceméně asi zřejmě pravidelné a možná taky někdy nepravidelné posluchače a půjdeme do toho dnešního pořadu.
Takže krásný dobrý podvečer přeji, já srdečně vás vítám u dnešního vysílání o e-koruně a možná i o e-demokracii.
Ne, výborně. Takže přátelé, dnešní pořad je interaktivní, takže vidíte, telefon vidíte ve streamu, můžete nám klidně volat, pokládat otázky, nemáme s tím vůbec žádný problém, můžete nám napsat na naši e-mailovou adresu, všechno vidíte právě ve vysílacím streamu, takže tímto bych ty oficiality, které vždycky na začátku prostě máme, bych považoval za ukončené. A Jiří, jsem zvědav, co si zase připravil, protože za chvilinku budeme s E-korunou slavit rok vysílání, protože v březnu jsme E-korunu uvedli poprvé na tenhle ten mediální trh na svobodném vysílači, takže zkus to nějak vzít ze široka.
No právě, když už se blížíme k tomu jubileu ročnímu, tak bychom si to mohli tak nějak jako jednou za čas, že bychom si to všechno tak trošku pokusili se zhrnout, což samozřejmě jako ani v těch dvou hodinách nejde úplně, ale tak v rychlosti můžeme si to projít a když tak projdeme si nějaké dotazy a vůbec tak nějak snad se nám to bude, snad se vlezeme a všechno probereme. Takže jednou za čas bychom si mohli projít celý ten princip a tak říkajíc aktualizovat úpravy, které se v systému e-koruny objevily, protože vlastně všechno se vyvíjí a určitým způsobem se to upravuje a doupravuje tak, aby to sedělo všem a aby to všem nějakým způsobem pasovalo. Jo. A ty vlastně ty úpravy jsou hlavně díky vám všem, jo, díky všem zakladatelům, všem lidem, kteří se nestydí vlastně nějakým způsobem k tomu říct nějaký svůj názor a tím způsobem to posunout kupředu. Všechny úpravy probíhají za plné účasti zakladatelů a to i když máte pocit, nebo oni mají pocit, že to tak nemůže být. Ano, někdo napíše, nebo se přímo zeptá. Někdo dá návrh a někdy je ten návrh hluboce propracovaný. A tady je důležité, abyste vzali do úvahy, nebo prosím, abyste vzali do úvahy, že rozpočet e-koruny je dost omezený a takové příliš komplikované zásahy do systému, jako jo, dělání nějakých schodu a rozlišování spousty parametrů a tak dále, tak takové zásahy jednak oddalují to spuštění té samotné koruny a pak samozřejmě ho i značně prodražují, jo? Protože každá hodina toho programátora stojí jako poměrně nemoc nízkou částku, jo, není to, nikdo to nedělá za 20 korun na hodinu, jo, takže časem, pokud se ukáže nějaká slabina, můžeme tuto slabinu opravit, jo, opravovat to prostě zaběhu, dolaďovat, jo, přidávat různé věci a tak dále, ale aby jsme kvůli nějakých maličkostí, kvůli nějakých úprav nezdržovali vlastně samotné to spuštění. Protože od chvíle, kdy se to spustí, tak to bude mít úplně jiný rozměr, jinou důvěru vlastně těch všech jednak zakladatelů a jednak lidí, kteří s tím přijdou poprvé do styku, tak už si to budou moct, už to nebude teorie, ale už to bude praxe. Že? Už si to budou moct vyzkoušet a uvidí v praxi, že to funguje i v těch haléřích a tak dále, jako v těch malých částkách. A pak si snadno dokážou představit, jak to bude vypadat ve chvíli, kdy těch e-korun bude v oběhu už mnohem, mnohem větší množství. Teď, když jsme měsíc před spuštěním, bych se tedy krotil s nějakými úpravami. Projekt je ve velmi dobrém stavu a s těmito parametry, tak jak je teď, jako v současné chvíli, se stává nejen životaschopný, ale nebojím se říct dokonce převratný. Jo. A díky debatám a konzultacím došlo k odstranění posledního vlastně rušivého elementu. Většina ví, o čem mluvím. A ti, co to neví, tak je to tam právě to snížení té směny nebo při výběru vlastně e-korun na koruny české, čemuž se dá říct i směna, tak tam nedochází vlastně jako kdyby k sankci ve výši 5%, tak jak to bylo vlastně za celý měsíc, ale došlo ke snížení vlastně na 1,643%, což přesně odpovídá částce, která je u malých obchodníků vlastně brána jako poplatek za použití jakékoliv platební karty. Takže e-koruna, její funkce a přínos pro společnost. E-koruna je platební systém, kde se zpočátku koruna česká a později i další světové měny ukládají a na této platformě mění svůj charakter na ryzí oběživo. Tahle změna charakteru je klíčová a dělá z e-koruny to, co je, tedy katalyzátor ekonomiky. Co je tím katalyzátorem? Co rozbíhá kola ekonomiky tak intenzivně? Je to lidská přirozenost a samotný princip nebo jádro ekonomiky. Ekonomika je hospodaření a může to být moudré anebo nemoc chytré hospodaření. Moudré je, když máte nízké náklady a vysoké příjmy. A přirozeně se většina lidí chová moudře. Rozhodně nechtějí zbytečně ztrácet. A u firem to platí o to více. Takže e-koruna dělá něco, co nečiní žádný prostředek směny na široširém světě. Aspoň teda, co je nám známo. V úvozovkách se kazí. A aby to bylo ještě lepší, ona se kazí ve prospěch celé společnosti. Když se vám zkazí potraviny, je to nejen škoda pro vás, ale také pro celou společnost. Mohli nakrmit hladovějící, namísto toho podlehli zkáze. Nikomu nic nepřinesla, ta ztráta nikomu nic nepřinesla. Když se vám v uvozovkách zkazí e-koruny, je to malá škoda pro vás, ale obrovský přínos pro celé společenství. Ať uděláte v prostoru e-koruny cokoliv, uděláte to správně. Nemůžete udělat chybu. O každé půlnoci se ze všech účtů bez rozdílu odepíše ten denní úpis ve výši 0,1643%. Zaokrouhleně by se dalo říct, je to koruna 65 haléřů z každé tisícovky. Tenhle drobek nakrmí hladovějící a mnohem víc. Tenhle drobek nás brzy osvobodí ode všech druhů daní a přitom vyřeší otázku důchodu, sníží věk, kdy začnete pobírat rentu a přitom vás nebude omezovat, jestli dál vyvíjíte nějakou činnost či nikoliv. Svět e-koruny je přívětivý, svobodný a tvůrčí. Co se týká účetnictví, zdanění majetku, kontrol, to vše se stane smutnou historií. Účetnictví si povedete proto, abyste věděli, jak se vám daří, ale ne z povinnosti. Firmy teďka třeba kupují auta, aby snížili základ daně. Auto je ale pasivum. Namísto toho mohou firmy investovat do aktiv. Buď provedou vlastní investici, nebo přebytek finančních prostředků převedou do státního investičního fondu. Tento investiční fond, nebo investiční fond e-koruny, jo, to je jedno, jak ho nazveme, to se potom domluvíme nějakým způsobem, jak se bude jmenovat, tak tento investiční fond bude spravovat společný majetek a investovat do nejrůznějších projektů, které budou ziskové. Takže převedením přebytků do fondu kupujete aktiva, nikoli pasiva. Pro fond budou pracovat ti nejlepší z nejlepších. Štědře budou placeni a budou plně odpovědní za svá rozhodnutí s možností okamžitého odvolání. Podobně, jako je to u e-demokracie. Bude existovat celá řada investičních rad ve složení 6+1, stejně jako u e-demokracie, kdy ten jeden je členem i rady s větší působností. Jo, to proto to je 6+1. Samotné strukturální fungování investičního fondu ještě nebylo stanoveno a bude to další z úkolů pro e-demokracii, jo, pro tu širokou vlastně radu lidí, aby jsme nějakým způsobem společně vytvořili parametry vlastně té investiční rady. Jistě, že máme hrubé obrysy, ale její přesné stanovy, podmínky, platební podmínky a odměny pro zástupce v investičních radách, to jsou všechno věci, které musíme určit, zapsat a začít pomalu skládat dohromady. V této chvíli je hrozně důležité si ale uvědomit tu mocnou funkci, jakou bude investiční fond plnit. Veškeré přebytky financí, které dnes leží bez užitku na účtech, ať už lidí, ale i firem, budou beze zbytku užívány a tím budou sloužit. Peníze jsou přeměněna energie, která nesmí přestat měnit svou formu. To znamená neustále se přeměňovat v jinou energii. Jinak přestává být užitečnou. Je to základní učivo ekonoma. Pohyb je pro ekonomiku dobrý, snížení poklesu nebo stagnace je škodlivá. Proto se sleduje nárůst HDP, čili spotřeby. A to je faktor, který e-koruna tvoří automaticky a přitom rozumně. Jak rozumně? Protože jestliže sám nevím, jak bych investoval sám do sebe, mám možnost vložit svůj přebytek do investičního fondu, kde mám prostředky blokované po dobu maximálně 30 dnů. Maximálně. Ano, protože tam bude ta forma, že když budu spěchat nějakým způsobem, požádám si, že co nejdříve si chci ty své prostředky vybrat. V té chvíli fond okamžitě při dalším jakémkoliv vkladu vlastně ty prostředky převede automaticky na vás. pokud by nepřicházely žádné další prostředky, tak má fond Čas vlastně nějakým způsobem, buď už z příjmu, jako ze zisku, vlastně nějakým způsobem ty prostředky vlastně během těch 30 dnů pro vás nějakým způsobem nazbírat a převést je na váš účet. Jo. Tak proto tam je těch 30 dnů. Je to možná přehnaná doba, ale jo, jistota je jistota, aby nedošlo k nějakému zbytečnému kolapsu. Takže průměrný výnos investičního fondu e-koruny bude okolo 10% ročně, možná i více. A bude to především proto, že investiční fond bude majitelem nebo spolumajitelem konkrétních společností a nemovitostí. Bude mít tak spoluúčast na zisku nebo výnosy z nájmu. Bude to jeden z pasivních příjmů firem, které mají vysoké finanční přebytky a samozřejmě také pasivní příjem fyzických osob. Můžete si tak vytvářet rentu a přestat aktivně pracovat mnohem dříve než v 55 letech, kdy budete mít nárok na důchod e-koruny. Tady je strašně velký rozdíl mezi tím, jestli ten investiční fond, jestli je postavený na nějakých spekulacích a aby peníze dělali peníze a tak dále, na půjčování na úrok a takové věci. Jo? To je velký rozdíl. Tak fungují vlastně většina současných fondů. Jo, tady je to úplně jiné, protože tam budou skutečné majetky a ty majetky budou tvořit zisky, protože to budou společnosti, které budou fungovat, budou to elektrárny a takové podobné věci, které vlastně jsou mimo možnosti vlastně jednotlivce nebo i třeba větší skupiny. Jo. Že skutečně je to věc, na které se musí podílet poměrně velké množství lidí a společně dát nějakým způsobem ty peníze dohromady. A samozřejmě obrovskou roli v tom budou hrát i ty společnosti, ty firmy, které mají nějaké přebytky. Takže investiční fond e-koruny bude vytvářet společný majetek, ale způsobem, který bude naprosto přehledný. 1 000 e-korun bude rovno jednomu podílu. Čistý výnos se pak denně rozdělí přesně podle podílu. Klíč bude spravedlivý bez zvýhodňování těch, kteří mají třeba mnohonásobně více podílů. Jo, tak jak to máte dneska, že když máte uloženou miliardu třeba, tak máte mnohem větší příjem než ten, co má 1 000 jo, vloženou. Tak tady to nehraje žádnou roli. Jo? Neznamená, jako samozřejmě ten násobek a hraje svou roli, ale neznamená, že procentově má vyšší podíl procentový. Jestli bude vycházet 1 e-koruna na podíl, to znamená na jednu vloženou 1 000, bude se vyplácet 1 koruna, platí výplata 1 e-koruny na každý podíl. Máte jeden, dostanete 1 korunu. Máte 1 000 podílů, to znamená uložených 1 000 000 korun, dostanete 1 000 e-korun, 1 000krát, jo, 1 korunu. Celé hospodaření bude naprosto transparentní. Ta budoucí investice se rozebere do detailů s výpočtem předběžných výnosů, kdy dojde k výnosům a tak dále, jo, jaká je budoucnost, kdy přesně začne ta investice nějakým způsobem vydělávat. Dokumenty budou k nahlédnutí pro každého, stejně tak jako investiční účet. U vkladu nepůjde vidět samozřejmě majitel účtu, ale u příjmu bude vidět, který konkrétní projekt a kolik vynáší. Stejně tak jednotlivé investice si snadno spárujete s konkrétními projekty. Která rada projekt schválila a jaký je předpoklad výnosů. Budete vědět, jakou odměnu dostane investiční rada a také jakou sankci, když projekt selže. Měli by být samozřejmě placeni štědře, ale také ponesou plnou odpovědnost. Představuji si to, jako zase je to jenom takový návrh, nějaká představa. Představuji si to například takto. Vypracovaný projekt stojí třeba 1 000 000 e-korun. Předpokládaný výnos ročně 100 000 e-korun. odměna pro radu 1000 e-korun. To znamená 1% z výnosu. Ročně. Jo? Pokud bude skutečný výnos vyšší, tak z té části, o kolik se navýší zisk, dostane rada dalších 5%. Pokud bude nižší skutečný zisk, odměna se celá snižuje o půl procenta. Ztráta je se sankcí 5% ze ztrát. To znamená, v případě ztráty by se okamžitě spustil režim revitalizace a projekt by se znovu zanalyzoval, když by nešel opravit. Celý projekt by se ukončil s úsilím samozřejmě minimalizovat ztráty pro tu radu, která se o to má starat, tak těch 5% je poměrně vysoké riziko a vlastně jim to z jiných projektů, které ta rada uskutečnila. Takže tohle těch 5% by mělo zamezit úmyslnému vkládání nějakých vadných projektů a to. Ale samozřejmě tohle je jenom jako můj návrh, moje představa, že ta sankce by měla být vyšší, mnohonásobně vyšší. Možná jsem to přehnal z 5%, ale každopádně by měla být vyšší než ten samotný výnos. To znamená, že by jim skutečně mělo záležet na tom, aby ty investice byly co nejrozumnější. A motivace samozřejmě musí být, avšak nesmíme zapomínat na tu odpovědnost, aby tam tu spoluúčast, aby tu odpovědnost skutečně měli. Ovšem, to jsme úplně odbočili od e-koruny samotné a zaměřili jsme se na investiční fond, který je jenom nástin toho, vlastně, jak by měl vypadat. Takže e-koruna je platební prostředek, ryzí oběživo. Formu má jako aplikace v chytrém telefonu, ale účet budete moci ovládat i přes počítač. Bude následovat platební karta, to ovšem tady si nejsem jistý úplně tím časovým rozmezím od startu, kdy přesně přijde platební karta. Odhaduju to, že bychom to měli nějakým způsobem dokončit za šest měsíců asi. Tak dlouho může trvat, než to technicky nějakým způsobem zvládneme. Je možné, že získáme partnera, který celý proces urychlí. Ale důležité je stanovit si pravidla, aby se z e-koruny, jako v případě toho partnera, nestalo něco jiného, než je, anebo má být. Takže použití bude snadné, placení mobilem vlastně objevuje stále více lidí, ale kartu už umí používat prakticky každý. Teď jsem byl o víkendu na Islandu a tam je to zajímavé, protože tam se v podstatě hotovost vůbec nepoužívá. Jo, to byl strašně zvláštní svět, jako, tak jsem tak nějak ochutnal jako, tu naši budoucnost. A v podstatě jsem zjistil, jak je to praktické. Jo. Benzínové pumpy bez obsluhy, včetně parkoviště, vstupné na atrakce a tak podobně. Jo? Projdete přes nějaký terminál, tam přiložíte kartu, šup, projdete. Jsem spíš příznivec hotovosti, ale pomalu se taky předělávám. A spíše než kartu preferuji právě ten mobil, protože když použiju kartu, tak je to takové nepříjemné, že přesně nevím, jak na tom jsem. Když vytáhnete z peněženky peníze, tak víte, že jich tam už zbývá méně a trošku vás to přibrzdí. Ale když použijete kartu, tak vlastně jo, mi to připadá takový ten. Ale když použiju mobil, tak mi tam ubude a objeví se mi nový zůstatek, se mi to zdá takové jako víc podobné té peněžence, no, že mi to víc vyhovuje. Ten přehled, jo, že to já osobně. Ale další důležitá věc je, že takovou peněženku, jako samozřejmě mobil vám může ukrást, jo, ale ne ty peníze, které na ní jsou. Takže takovou peněženku nemůžete ukrást, protože když mobil otiskem prstu nebo pinem neodemknu, nelze platbu provést. Jo? V tu chvíli vlastně je to jenom kus nějaké elektroniky. Přesto k tomu, abych se vzdal hotovosti, potřebuji vlastně nějakou motivaci. Jo? Kdybych nebyl spoluzakladatel vlastně e-koruny, tak bych jako obyčejný občan, jo, a přišel za mnou stát, že mě teda, že přejdeme na elektronické peníze, tak chci nějakou motivaci. A ta přichází ve formě vlastně e-koruny. Hlavní motivace e-koruny, nebo k tomu, aby člověk začal používat e-korunu, je, že se zjednoduší daňový systém. 0,1643% denně ze zůstatku na účtu nahradí v budoucnosti veškeré daně. Ano, koruna a necelých 65 haléřů z každé tisícovky zůstatku na účtu nahradí veškeré daně. A teď si každý tak promyslí, kolik mívá zůstatek na účtu a zjistí, že to nebývá tak moc, většinou tak do 100 tisíc, to je totiž průměr na obyvatele v České republice. Jo, někdo má třeba na účtu i x milionů, ale většina toho má právě méně. A to bych řekl, že to bude ta většina. A tato většina by podle e-koruny platila nepatrnou daň, a tak by to podle mě teda, a já si myslím, že většina se mnou bude souhlasit, ta, co má málo, tak bude určitě souhlasit, tak by to podle mě mělo být. Neopačně, jak to je v současné době. A teď vám to zase matematicky nesedí. E-koruna tvrdí, že bude mít dost na to, aby státní rozpočet zdvojnásobila, aby bylo na důchody už od 55 let s výškou důchodu 22 tisíc měsíčně a k tomu ještě bude každý občan pobírat 5 tisíc měsíčně jako odměnu za používání a další věci. Dnes jsme odíráni takovým množstvím daní, každý platí jak mourovatý a nic z toho na důchody nezbývá. Pořád se tlačí na to, že se bude věk posunovat a o takové výši jako 22 tisíc měsíčně se většině důchodců ani nezdá. Že by se snižoval státní dluh, kdeže? Že by se investovalo do infrastruktury, vědy a výzkumu, kdeže? Jak je to možné? E-koruna získá mnohem více než současný systém výběru daní naprosto jednoduše. V současné době se totiž daní příjem, práce a zisk, dále přidaná hodnota, spotřeba a nakonec i majetek. E-koruna mění zakalené peníze v čistou energii. Jako byste znečištěnou řeku vyčistili na pitnou vodu. A tato forma ryzího oběživa má tu moc. A to čištění probíhá právě tou změnou typu zdanění. A to je zdaněním kapitálu, peněz samotných. To jediné je fair. Všechno ostatní je trest za píly a chytrost, trest za úspěch. Daně zabíjí podnikání. E-koruna ho naopak oživuje a tím, že ho oživuje a všechny lidi osvobozuje od daně z příjmu a plateb sociálního a zdravotního pojištění a taky, že snižuje ceny, protože mizí DPH, to všechno jako v globále zvyšuje kupní sílu obyvatel a tím samozřejmě startuje ekonomiku. A v obchodech a podnicích zůstává velké množství e-korun na účtech, protože mají vyšší tržby. Ale ty subjekty, ta mizivá daň ve výši 0, no a to je strašně důležité, 0,1643% denně absolutně netrápí. I když probíhá každý den. Mají vyšší obrat a na zisk jim nikdo nešáhne. Nikdo je nepronásleduje, jaké mají náklady, co kupují a jestli to má význam pro to jejich podnikání a tak dále. Nemusí nic utajovat, nic falšovat, nic riskovat. Můžou se plně věnovat svému podnikání a podnikání je o tvoření a sloužení lidem. Úspěšné podniky jsou přesně takové. Jsou přidanou hodnotou pro celou společnost. A ta matematika? Když si těch 0,1643% vynásobíte dny v roce, to je 365, a čtvrt dne, jak je třeba připočítat, jo, protože jednou za 4 roky máme přestupný rok, tak výsledek je 60% a nějaký drobný, jo. Protože pak by to bylo ne 0,1643%, ale strašná dlouhá série čísel. Takže víme, že na jednoho uživatele e-koruny bude existovat 700 000 e-korun. To znamená, to je balík peněz, který bude rezervovaný na jednoho uživatele e-koruny. Ten bude k dispozici ke směně. Postupně se dostane vlastně do oběhu. Jakmile bude do oběhu vlastně všechny e-koruny, které jsou rezervovány, tak vlastně další nebude možné směnit. Jo, to bude jako kdyby strop. K tomu pravděpodobně nedojde, ale ten strop ve skutečnosti jako existuje. Takže ročně, tak každý občan jakoby přispěje na společnou věc, do toho našeho společného balíku, 420 074 korun. Fyzicky to samozřejmě neudělá, ale potenciálně tím, že je nedílnou součástí tohoto společenství. Ve skutečnosti se budou velké částky upisovat obrovským, jako velkým společnostem. Ale za těmito velkými úpisy stojí vysoké obraty a samozřejmě obrovské zisky. A nic z toho nelze falšovat ani nikam schovat. Vyhnout se placení může každý, a to tak, že předčasně uhradí například faktury nebo nakoupí materiál, může investovat, může dát nějaké speciální odměny svým zaměstnancům a tak dále. A taky může přebytky uložit do investičního fondu. Ten třeba za ty peníze postaví nové domy nebo elektrárnu a energie peněz tak slouží a slouží efektivně. Maximálně efektivně. Nic efektivnějšího vlastně ještě svět nepoznal. E-koruna je v podstatě dost drsná. Protože když se podíváte na to, že ročně požaduje 60%. Takhle to číslo vypadá hrozivě. Ale je nutné se na to podívat střízlivě. Protože to nejdůležitější je to, co je vlastně základ té daně. A druhá nejdůležitější věc je, že je to rozděleno do dnů. A každý den má možnost se zachovat rozumně a zůstatek na účtu držet na minimální hodnotě. A to tak, že investují do sebe, své rodiny, přátel nebo celé společnosti. Jo, to formou tím, že investují do investičního fondu. Možností je strašně moc. A můžu mít i pocit, že jsem do té společnosti vůbec nic nepřispěl. To ale není pravda. Pokud budu mít celý rok o půlnoci pokaždé zůstatek 0 e-korun, znamená to, že jsem všechny své e-koruny utratil každý den. A když jsem je utratil, tak se objevily na účtech obchodu, A tam jste přispěli a mnohem více než to, kdybyste je drželi u sebe. Protože ty obchody vytvořily zisk třeba 30%. A z toho zisku vyplatili své zaměstnance a tak dále. Potom jim o půlnoci bylo odečteno 0,1643%. Co to je proti zisku 30%? Vypařování, úpis, nebo chcete-li daň u e-koruny, způsobuje to, že se nuceně 60% peněz ročně protočí ekonomikou státu. Skrze všechny a bez rozdílu. A je to vlastně okoukaný princip z přírody, kde voda neustále teče a vypařuje se a padá a teče a vypařuje se a zase padá. A to všechno každý den. Jednou třeba budeme mít kvantové počítače a ty nám umožní provádět úpis ne jednou denně, ale každou minutu nebo i vteřinu. Občan, který by se podíval na tu svoji peněženku do toho mobilu nebo na počítači, tak by jenom viděl, jak neustále na účtu mu přibývají ty koruny, protože takový ta odměna za to užívání vlastně by neustále vlastně přibývala, takže by měl pocit, že mu neustále na tom účtu přibývají vlastně peníze. Takže by utratil, zase by to přibývalo a zase by utratil, zase by to přibývalo. Bylo by to takové kouzelné. Ale více než účelné by to bylo spíš jako takový efekt, taková hezká podívaná. Pro mě jako v této situaci denní úpis mi tak připadá spíš jako velmi rozumný. A vlastně zrychlovat už tak uspěchanou dobu je víceméně asi nešťastné. Nicméně ta možnost tady určitě bude. Jo, ta rychlost těch kvantových počítačů je absolutně šílená. Ale samozřejmě rozhodnutí bude na státní, možná už i na světové vlastně radě demokracie.
Hele, nevadí ti, že jsem ti do toho nezasahoval vůbec?
Ne.
Já jsem tě poslouchal.
Občas měl pocit, já jsem měl akorát hrůzu z toho, jestli náhodou nedošlo k nějakému výpadku nebo něco.
Ne, já jsem si tady vymutoval vstup, ať tě neruším ničím.
Aha.
A tak jsem tě poslouchal a právě jsem si říkal, tady v tomhle stadiu říkám, tak to je takový jeden uzavřený celek, říkám, nabídnu Jirkovi, že dáme jednu písničku, ať si třeba může dát něco na pití a podobně a dát si takový trošičku hlasový klid a potom pojedeme prostě v té smršti těch informací dál. Co ty na to?
Ano, jsem pro.
Tak, dáme si jednu písničku, jak to s tou korunou bude, takže tak na měsíc a zpátky. Tak přátelé, po písnice se vám opět hlásí moderátor ze studia Morava. My vás všichni zdravíme, máme tady dneska Jirku Sapetu. A samozřejmě bych vás chtěl upozornit, abyste nás šířili dál, abyste nás sdíleli na svých sociálních médiích. Můžete nás samozřejmě podpořit tady na Svobodném vysílači nebo na mém YouTubeovém kanálu, který jsme museli vytvořit po smazání našeho centrálního kanálu Studio Morava Radek. A samozřejmě by vás chtěl pozvat na nově vytvořenou platformu e-koruny a e-demokracie, kterou najdete na facebookovém profilu. Takže určitě se registrujte, hlaste se do skupin a to snad bude z těch reklamních sdělení všechno. Jiří, pokud jsi tady, tak ti předávám slovo, nebo můžeš to upřesnit, pokud máš nějaké nové upřesňující materiály třeba k těmhle těm propagacím na sociálních médiích.
Tak tam určitě ono to probíhá tak nějak spontánně, že se ti lidé vlastně připojují. Já jsem pozval vlastně ty příznivce příznivce e-koruny a v zápětí oni začali pozývat vlastně další lidi do e-demokracie, teďka mluvím o skupině e-demokracie, tak vlastně se to tak nějak šíří spontánně, sem tam se objeví někdo, kdo si požádá o přístup, v tu chvíli ho vlastně musím schválit, jinak kdokoliv vlastně, kdo už tam je, tak může někoho pozvat a ten automaticky je přijat. Myslím, že to takhle funguje. Aspoň jsem to tak vypozoroval, jo, že se tam objevovali vlastně lidé z toho počátku a byli pozváni vlastně těmi, které jsem pozval já předtím, jo, a tak dále, tak se to tak šíří přesně tak jak jsem to předtím vlastně myslel, jo, že bychom vytvořili tu virtuální vlastně ten virtuální parlament a potom virtuální rady vlastně krajské a tak dále a tak dále. Takže už to začíná nějakým takovým způsobem fungovat, i když jako nikdo nemá zařazené to své místo, ať už v tom virtuálním parlamentu nebo v některé z těch virtuálních rad. K tomu by nám měla sloužit vlastně přímo vytvořená stránka vlastně, která by měla být na stránce edemokracie.cz, ale dneska jsem ji zkoušel a není v provozu. Je tam nějaký error, tak už jsem psal vlastně ajťákům, ať to nějakým způsobem dají dohromady. Nevím, co se tam stalo. Protože tak, jak jsem říkal, jo, ten teďka ty tři dny jsem jako, co se týká e-koruny, tak jsem je promarnil, co se týká jako lidského toho a zážitku, tak jsem je prožil jako úplně fantasticky vlastně na Islandu. Bylo to něco nádherného a pokud máte rádi přírodu, tak tohle musíte zažít, jo. Tohle je fakt něco. Jo, nádherná příroda. Zvláštní je, jako že to na tebe působí jako takový tvrdý, víš, drsný kraj a přitom strašně přívětivý.
No.
Že to máš takový, no, jako zima, víš, jako, ale ne zas tak jako zima, jako na to, že je únor, tak bylo nad nulou, jo, bylo tam kolem 3, dokonce až i 8 stupňů, jo, jak byl ten slunečný den v tu neděli, tak to bylo krásné, no. Ta neděle vůbec jako byla celá taková nějaká povedená.
Jo.
Prostě zažiješ tam věci jako neuvěřitelné, jo, já nevím, pláž, která je posetá obrovskými krychlemi z ledu, jo, které jsou, jo, takové koule, jo, on se tomu říká diamantová pláž, jo, ale tak ty diamanty jako jsou v velikosti, já nevím, jo, metr nebo metr a půl v průměru, jo, takže takové obrovské, to je jich tam stovky, jo, prostě na té pláži. A to je způsobeno tím, že je ledovec, vlastně končí ledovec, ten končí v nějakém jezeru, jo, to je plné ledových ker a ty ledové kry se pomalu přesunují vlastně do moře a to moře je těma vlnama rozemele a udělá z nich takové malé krychlíčky a ty vyhodí vlastně na pláž, jo. A pomalu odtávají, jo. Tak je to prostě neuvěřitelná záležitost, no. Nádherné to vidět, no. Mezi tím lachtaní, víš, plujou a kachny a to.
Když jsi vlastně říkal, že jste nebyli v Reykjaviku, že jste byli v nějakém jiném IKU, že?
Ne, to v Reykjaviku není vlastně letiště, víš. Ono se to říká, že letíš do Reykjaviku, ale to je Fekjavik.
No, právě to je ten jiný IK, jako víš, Fekjavik, to už si, od slova fekalie, to už si zapamatuju asi zřejmě teďka, ale samozřejmě je to
tak
úplně...
Tak se jmenuje to letiště, no, jo. Tak se jmenuje to letiště a to město nebo městečko, které je u toho. No.
A vy jste byli přímo v tom městě, tam jste vyráželi?
Ne, od tam jsme vlastně, tam jsme byli první noc, pak jsme přespali vlastně jako v takové dřevěnici a nakonec jsme byli v takové chatce, jako takové řadové chatce, no, to byly 4 chatky vlastně spojené dohromady a všechny ty ubytování jsou úplně fantastické. No.
Ty, a vy jste jako, to měli nějak pěkné, organizované někým, nebo jste si to sami...
sami jsme se s manželkou rozhodli, koupili jsme letenky, víš, za 1500 korun tam i zpět, jo. Mm-hmm. A to půjčili jsme si tam auto Toyotu Yarise. Jo. A s tím Yarisem jsme tam teda dováděli jako neuvěřitelné věci. Nechtěl bych být majitelem té půjčovny. Jako snažil jsem se jako se k ní chovat slušně, ale někdy to tam nejde, jo. Takže příště určitě čtyřkolku a doporučuji všem, jako pokud tam pojedou, tak určitě si, ať si berou nejméně toho tu dačí, ten Duster, jo, jako učit si skutečně čtyřkolku.
Ty hele, tam je to hodně sopečného původu, že?
No.
A jako ty prameny a takové ty teplé věci, které tam jsou, jo. Na to jste taky narazili?
Jo, taky ty vřídla, to tam plíská vlastně ta, víš, jako v nějakých pětiminutových asi, víš, vždycky gejzír, jo, do výšky 20 metrů vystříkne. Pak je tam jeden velikánský temprý až do 50 metrů, jo, obrovský šplouch, jo, ale ten jako sporadicky, víš, jednou za hodinu, nebo, jo. Jasně. Takže jako na to jsme nečekali.
Hele, ti lidi, co tam žijou, prostě jak na tebe působili třeba svou mentalitou, nebo tím svým životním stylem, nebo jaké mají hodnoty tam, jo, ti lidi?
Já vůbec nevím, jestli jsme vůbec potkali nějakého Islanďana, jo? Protože tam na těch atrakcích, jako tam většinou potkáš turisty, že? Takže to všechny možné státy a všechny možné řeči slyšíš. Do půjčovny jsme přišli, byl tam Čech, jo, obsluhoval. Takže půjčoval nám Čech vlastně auto. Přijeli jsme na to první ubytování, tak to byly buď Indové, nebo něco takového, jo, nebo jo, spíš Indové, no. A když jsme byli na tom druhém ubytování, tak tam byla Češka dokonce z Ostravy. Jo, taky holka, že tam 4 roky vlastně žije a pracuje s přítelem. No, v druhý den vlastně druhá šichta byla Slovinka a ta žije s Polákem. Jo, takže...
Skutečně multikulty, no.
Takže tam je 350 tisíc obyvatel, mám dojem, jako Islanďanů.
Ty a rozloha Islandu je kolik kilometrů, nevíš asi přibližně?
Je, to nevím, ale je to obrovské, protože my jsme projeli jenom kousek a denně jsme najeli 600 kilometrů a zdaleka jsme neviděli všechno, jo, to jako vůbec. Takže to je obrovské, no.
Takže jste měli nějaký iteriář, podle kterého jste postupovali, jo?
No, my jsme si vybrali některé věci, ale ten první den jsme to promarnili, protože já jsem měl problém, protože jsem si přednedávnem zrušil kreditní kartu. A bez kreditní karty jako si jen tak nepůjčíš auto, jo? Docela problém, no. Takže nakonec jsem našel půjčovnu, která půjčovala i na debetní kartu, na obyčejnou platební, a v tu chvíli jsem zazmatkoval a už jsem si nevzal čtyřkolku, už jsem byl rád, že něco mám a vzal jsem toho Yarise, no, takže... Mm.
Taková zajímavost, kolik tam třeba stálo to auto na půjčení, to jste půjčovali si na všechny ty dny, že?
Tak to vycházelo, já říkám, jo, kvůli toho, že jsem neměl tu kreditní kartu, tak je dobré jako tam mít kreditní kartu, potom to máš mnohem levnější, jo, nevím proč, ale tak to je, no, tak ty americké společnosti jako fungují prostě na těch kreditních
jako
kartách.
Myslíš, jsou Visa, Mastercard, jo, tyhle ty, jo?
No, ale kreditní, jako že musíš mít půjčené peníze. Jako musíš mít důvěru banky, že ti půjčí, že máš kredit, jo? Že máš jako, že tam máš, já nevím, 50 tisíc třeba kredit, jo?
Jo, takhle.
Ten samozřejmě, jako můžeš tu kreditku vlastně vzít a mít ji pořád, jako kdyby splacenou, že s ní nečerpáš, že? Nic, jako během roku, ale tady na tyhle služby prostě je dobré jí mít, no. Takže... Jo, bez kreditky to tam nejde, no. A oni tím, že ti věří banka, tak oni ti věří taky, víš? Jako máš větší důvěru, no.
Jasně, chápu.
Proto. A tím pádem máš nižší cenu, jo? Takže mě to vyšlo na tu debetní kartu, tak mi to vyšlo asi na 1000 na den, no. Vyšel ten Yaris.
Tak to je pořád dobrá cena, že? Na to, že tam jdeš na 3 dny.
No, jako poměrně nové auto.
Jako benzín si splatil sám, ale samozřejmě.
Jo, to. No a ten je tam dost drahý. Ten tam stál 220 korun, jako islandských, což je nějakých 40 korun. Myslím, že 5 korun je islandská koruna. Hmm. Takže docela dost, no.
No. Tak chtěli jste to vidět, tak jste to viděli, no to je důležité.
No a tak to, ta čtyřkolka samozřejmě by žrala o něco víc, ale ta Dacia si myslím, že nebude tak žravá, takže a ten Yaris, a tam jsou všude, tam je maximální rychlost 90 km v hodině, takže jezdíš přesně na té hranici jako té nejlepší úspory, nejúsporněji.
No, vlastně, a řekni potom třeba, když jste šli k těm vřídlům a podobně, tak to muselo jít prostě z těch cest, nebo k tomu přímo vede komunikace nějaká?
Většinou jo, většinou je to jako blízko, anebo dojdeš jako poměrně krátkou trasu. Ale právě některé ty místa jako jsou dostupné lépe pro ty čtyřkolky. Víš, že už tam bylo třeba závěje sněhu a tak dále, tak už jsme tam neprojeli. A pak jsme museli jít větší kus pěšky, anebo jsme se tam vůbec nedostali. Třeba jsme měli v plánu jako první zastávku, jsme měli nějakou jeskyni, do které si směl vzít čelovku, víš, a to. Hmm. Takže to jsme ani nezažili, protože jsme se tam prostě nedostali, jo. To kdyby jsi to viděl, a to mám na fotkách, jako to ledová, úplně ledová cesta, jako já jsem nevěřil tomu, že ten Yaris jako to přejel, jo. Hmm. Že jsme nezůstali, víš, nikde vyset.
Jasně. To byl ale, jako nebyl hybridní, ale byl to benzínový Yaris malý, jo?
Normální benzínový, klasický.
Jo, on to většinou jsou jedna jedničky, nebo to jsou velice nízké obsahy, že?
5,4 litru jsem měl spotřebu, no. Za celý čas, no. Takže pěkné, jako... To, tak, ani to nevyšlo moc draho, jako to tankování. No, tak jo, vyšlo a nevyšlo, no. Ve 4 lidech by to bylo lepší, jako by se to rozpustilo, ty náklady, víš, jako, že to je nejvíc, jo, za ten benzín a za to auto vlastně máš největší částku, no. To ubytování není až tak moc, jo, to...
Jak jste se tam třeba stravovali?
No, jsme si brali většinou tak, ať je to ze snídaní. Ty snídaně byly většinou jako v pohodě a ta poslední jako byla úplně fantastická, jo, protože oni tam, to bylo na farmě, jako rodinné ubytování, víš, na farmičce, no, takové. Měli tam ovce, tak tam byl jako ovčí sýr, víš, domácí a no prostě fantazie, no. A hlavně pekli tam dva druhy chleba, vlastně tak ten byl čerstvý, úplně čerstvě upečený, teploučky, jo. Tak to jsem si hodně pochutnal. Takže jsem se nacpal chleba a sýra a zeleniny, víš, a všechno vlastně jako formou těch švédských stolů, takže se znajet a během dne jsme si dali třeba, víš, banán nebo to a
jasně.
A pak jsme si koupili bagetu a víceméně takhle, jako, protože tam v těch restauracích je hrozně draho, jako tam je to jako extrémně drahé a někdo mi říkal, že dokonce si dal polévku a stála 200, jo, polívka, a jako na naše a ještě nebyla moc dobrá, jo. Ale jako já tu zkušenost nemám, jako to co tam bylo, tak palačinky tam, jak byly ta Češka a ta Slovinka, tak oni tam dělali palačinky, tak to bylo strašně dobré. No, jako taková příjemná ta. Hmm. To jsou věci, na kterých nemůžeš nic zkazit.
No, ale můžeš zkazit i na palačinkách. Pamatuju si, když jsem dělal palačinky v Chorvatsku a neviděl jsem vůbec, jak na to. A tak to byla teda, myslím, že až na potřetí jsem to zvládnul. Třetí palačinka už byla obstojná, no. Jo, říkám, ty počátky jsou vždycky nejtěžší, no. Jinak opravdu na tom nic není, ale musíš mít dobré těsto, no. No, takže tak, já bych navrhoval, aby jsme se vrátili zpátky k ekorumě, eventuálně k e-demokracii, necháme ten Island teďka trošku za náma a zkusme zase na to nějak tak navázat.
No já jsem vlastně to chtěl říct, že tak jsem hodně odbočil, že trošku jsem tam promarnil, takže jsem neměl moc času na tu přípravu a v podstatě to, co jsem měl připravené, tak to už jsem teďka vyčerpal, ale mimo to jsem se tam hodně jako zamýšlel, že se díváš na tu krajinu a tak dále, na to, jak, jak ti lidé žijou, jaké mají priority, že? Tak se zamýšlíš nad tím, vlastně, že to tam je takové klidnější, pomalejší a taková pohoda a že možná je to i taková inspirace na to, jakým směrem by se ten člověk měl ubírat a jakým směrem bychom se měli ubírat jako, i jako společnost. No a pak jsem narazil na jednu hrozně důležitou věc a nazdílel jsem ji vlastně na tom Facebooku a dal jsem ji i do e-demokracie. Myslím, že teďka až teprve. Jsem to se zpožděním tam, myslím, šoupnul. Tak to je taková věc, která se zabývá, že podle buddhismu existují čtyři prvky lásky, které z ní dělají tu pravou. A mě to zaujalo, protože když jsem si to pročítal tady tyhle věci, tak jsem si říkal, že by to nebylo špatné, aby se to nějakým způsobem zaklínilo vlastně do té demokracie, aby to bylo takové, jako kdyby, víš co, takové to pozadí, víš, nebo takové to nepsané pravidlo, nebo něco takového, víš, jako, jo, aby vznikla skutečná a trvalá láska, musí se tyto čtyři prvky vlastně nějakým způsobem spojit, jo. A porozumět těmto čtyřem prvkům je snadné a díky ním je tak vztah mnohem radostnější a uspokojivější. A teďka nemyslím, jako tady je to samozřejmě jako myšleno jako vztah mezi člověkem a člověkem nebo v páru a tak dále. Ale když si to probereme, teďka, jestli máme určitě chvilku, to není moc dlouhý, tak celkem vám dojde, že by to nebylo špatné, kdyby takoví lidé vlastně vystupovali a měli tyhle vlastnosti vlastně na těch místech, vlastně v těch nejvyšších radách hlavně teda. Ale vůbec by to nebylo špatné, aby to mělo jako 100% lidí, jako aby to ovládalo. První prvek je Maitri. Poraz rozlobeného tím, že se nerozlobíš. Podlého poraz dobrotou, lakomého štědrostí a lháře tím, že budeš říkat pravdu. Buddha. Maitri se překládá jako laskavost či blahosklonnost. Není to jen touha udělat někoho šťastným, ale také schopnost to udělat. Možná jste pevně rozhodnutí někoho milovat, ale způsob, jak milujete, ho dělá nešťastným. Schopnost Maitri dokážete využít tak, že se do hloubky podíváte na toho, koho milujete, a začnete hlouběji chápat, jaký člověk to je. Pochopením člověka, kterého milujete, se následně naučíte, jak ho milovat. Toto pochopení je založeno na ambicích, touhách a problémech vaší lásky. Pro rozvinutí tohoto prvku dopřejte si čas být vnímavý a pozorovat vaši lásku. Naslouchejte jejím slovům a ptejte se na její naděje a ambice. To, že se o své lásce dozvíte více, vám pomáhá otevřít dveře k tomu, abyste ji porozuměli a mohli ji milovat smysluplněji a uspokojivěji. Já vím, že to teďka vypadá takhle, jako, že to je fakt jako na toho, jenom na ten pár. Ale když se to povede u toho partnera, tak se vám to povede rozvinout i ve všech směrech, i jako dál. No. Druhá je karuna. Kdybychom dokázali jasně vidět zázrak jediného květu, změnil by se nám celý život. Buddha. Druhým prvkem opravdové lásky je karuna, což znamená soucit. Je to schopnost ulevit druhým od bolesti a také touha dělat to. I ona je založena na pochopení, ale pochopení bolestí vaší lásky. Pouze když skutečně porozumíte jejímu utrpení, budete schopni své lásce pomoct. Věnujte se meditaci, která vám pomůže pochopit vaši milovanou osobu a porozumějte tomu, co jí znepokojuje a jak byste jí mohli pomoci. Pro rozvinutí tohoto prvku komunikujte se svou milovanou osobou o tom, co jí trápí a ptejte se, jestli jí nemůžete nějak pomoci. Otevření této komunikace, rozvíjení porozumění a touha pomáhat posílí váš vzájemný vztah. A tady si to právě představuji, jo, jako když si představíš tu a teďka třeba ta krajská rada se na tu okresní radu a teďka s ní se snaží komunikovat a ptá se, co je trápí a tak dále. A takhle postupně to vlastně funguje jako skrz na skrz až k těm rodinným radám a ten zase, ten zástupce té rodinné rady nějakým způsobem komunikuje vlastně s celou tou svojí rodinou a ptá se jí, co je trápí. Ptejte se, jakým můžete nějakým způsobem pomoci. Jo? A otevírá se tím ta komunikace, rozvíjí se porozumění a samozřejmě touha pomáhat a ta posiluje vlastně ten vzájemný vztah napříč vlastně celou tou společností, nejenom vlastně mezi těmi lidmi. Jo? Jo? Rozumíš tomu, co tím se snažím nějakým způsobem říct?
Jo, rozumím.
Jo? Třetí je mudita. Žádná cesta ke štěstí neexistuje. Štěstí je cesta. Buddha. Třetím prvkem je mudita, která se překládá jako radost nebo štěstí. Tento prvek skutečné lásky patří k těm nejdůležitějším a jistým způsobem spojuje všechny čtyři prvky pravé lásky. Když v lásce chybí radost nebo štěstí, pak ta láska není pravá. Pokud vám jde vaše láska na nervy nebo vás rozčiluje, pak to ve skutečnosti žádná láska není, nebo se láska už vytratila. Láska musí být naplňující a tím, co ji cítí, musí přinášet radost a štěstí. Když jsme zamilovaní a zažíváme tak radost, naše láska sílí. A to je znamení, že láska je pravá. Když v lásce radost či štěstí chybí, to už láska není. Pro rozvinutí tohoto prvku dopřejte si čas dělat věci, které vám oběma přinášejí radost, jak společně, tak individuálně. Právě toto rozvíjení vlastní radosti vám umožní podělit se o radost s vaší láskou. Pro lásku v její nejčistší formě byste měli být schopni nacházet radost v sobě samých i v tom druhém. A čtvrtá je upekša. Cenou svobody je zkrátka rozhodnout se být. Buddha. Poslední ze čtyř prvků lásky je upekša, což znamená svoboda. Když je láska opravdová, oba partneři by měli mít svobodu a cítit se ve vztahu svobodně. Oba partneři by se měli cítit svobodně jako jednotlivci, aby mohli růst a rozvíjet se svým směrem. Umožňuje jim to být sami sebou a mít čas sami pro sebe. S vědomím jistoty, že druhý dělá totéž. Svoboda by měla panovat i ve vztahu, aby oba partneři neměli zábrany podělit se o úvahy a myšlenky bez obav z odsuzování. Mít svobodu a zároveň schopnost být součástí páru je znakem té nejopravdovější lásky. Pro rozvinutí tohoto prvku trávte čas bez svého partnera tak, abyste nepociťovali potřebu se vzájemně kontrolovat. Dělejte věci, které vám dělají radost a na které jste hrdí. Když se potom s partnerem znovu sejdete, mluvte o těchto věcech a o tom, proč vás dělají šťastnými. Nějaký čas prožijte mluvením o jiných svých myšlenkách a úvahách, jednejte podle nich a plánujte aktivity, které chcete dělat. Mít pocit svobody ve vztahu umožňuje partnerům růst. A ještě závěr, ať to uzavřeme. Buddha mluvil o mnoha věcech, ale nejvíce se zaměřoval na lásku a život. Jeho učení o lásce nám ukazuje, že pravá láska by měla být něčím pozitivním a povznášejícím, měla by do našich životů přinášet radost a pocity svobody. Když budete mít na paměti tyto čtyři prvky lásky, může vám to trochu usnadnit hledání pravé lásky. A to bych upřesnil, jako hledat pravou lásku je nesmysl, jo. Láska je především práce tvého srdce, jo. Hledat nemá smysl, musíte ji vytvořit. Láska je dar v nejvnitřnější duše člověka pro jinou duši, aby obě duše mohly splynout v jedno. Tak to uzavírá Buddha, to jsou Buddhova slova, no.
No.
Jo, a tohle ale není úplně to přesně, co jsem měl na mysli. Já jsem měl úplně jinou věc na mysli, ale se mi to smíchalo. Nicméně tohle bylo hodně, hodně pěkné a hodně, hodně důležité. Ale spíš jako pro ty vztahy. Nicméně většina těch věcí, jako třeba ten druhý bod, ne, třetí. No, to už je jedno. Tak vlastně, jo, je to o tom, že tak jak jsme si jednou řekli, že tam ti lidi, kteří zažili vlastně to blízké setkání vlastně se smrtí, tak vlastně říkají, že mají pocit, že smyslem života je právě naučit se milovat. A tohle může pomoct a když to pomůže jedinému člověku, tak to stojí za to se o tom zmínit. No.
Jo, tak to s tebou souhlasím naprosto, no tak fakt, jako, fakt to takhle bývá. Dobře, takže asi zřejmě dáme druhou písničku a požádáme po písničce naše posluchače, aby eventuálně nám třeba s tím pomohli, aby nám zavolali, aby se na něco zeptali, co jim třeba není jasné, protože těch věcí, které určitě jsou nejasné, je spousta a my budeme prostě rozvíjet tu debatu dál, no a nebo se potom přesuneme třeba na tu demokracii a zase nějaké ty principy trošku zdůrazníme, nebo se můžeme to takhle trošičku rozebrat do většího detailu, aby naši posluchači měli názor, nebo aby si mohli udělat názor o tom, co tím je myšleno. A já mám potom možná taky jednu takovou věc, kterou bych potom řekl, ale až po té písničce. Takže Susan Vega, Luka. Try not to talk too loud. Maybe it's
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After
Tak jsme tady zpět opět na studiu Morava. Dámy a pánové, pokud máte chuť nám zavolat nebo nám napsat, je ta správná chvíle, máme zhruba nějakých 40 minut do konce pořadu, takže prosím, nenechávejte to na poslední 3-4 minutky, protože pak budeme předávat. A to je vždycky takový boj mezi těmi studii, kdy někdo má už ten program a máme to tady hned jak z fleku. Takže dobrý večer, Studio Morava, jdete přímo do vysílání, pojďte.
Dobře, děkuju, tady Česmír. Já jsem se tam teda chtěl podívat, ale měl bych něco k tomu, jo, co náš systém, jo. Podíval jsem se na Google a tam je průměrný plat na Islandu 742 tisíc islandských korun, což znamená normálně, jo, že to je asi 134 tisíc našich. Tak si vemte, jak se tam asi jim líp žije, takže ten benzin tam není tak drahý, je tak drahý pro nás,
no to ne,
protože jasný, nás tady, no tady nás drtějí, jo, úplně, jo, tak si to vemte, kolik si tam on koupí benzínu a dalších věcí a tak dále.
No počkejte, no. Abyste viděl průměrný plat, ale oni mají minimální plat na naše 70 tisíc korun.
Jo. No já vím, tam jako berou stejně míň, jako já nevím, třeba 50, třeba mimo dýšek si tam bere číšník a tak dále, jo, ale no. Zase, když to přepočtete, tak stejně, co to je, že jo, to znamená, je to tak dvakrát tolik, no, takže on si tam bere, jo, co islandská koruna, to dvojkoruna, jo, krát naše, no, ale vidíte, jak nás naši dotějí.
No, ale Čestmíre, proč si myslíš, že tam mají, anebo vůbec, že v té Evropě, do které patříme třeba teďka, kde už jsme tady prostě takhle strašně dlouho, protože já jsem to tak nějak počítal a ono...
No já vím, no.
Ono už zase nejsme takový nováčci tady v tomhle. A já si pamatuju, že když bylo po revoluci, tak Klaus říkal, utáhněme si opasky do 10 let, prostě máme stejné platy jak v západním Německu, je to 30 let a pořád nemáme.
No, byly to jenom keci.
Hele, ale jako i ten Island, vem si, že tam byl prostě velký problém s tím, že oni měli, mám takové tušení, že tam došlo k státnímu krachu, že?
Ano, ano.
Jo, no tam banky. To, tak lidi se na to vykašlali a takhle by se to taky mělo udělat, no i když teď už se to tam zase dostává do těch svých stejných kolejích, jo, ale rozumíš, když už jsme, všude by to mělo být v Evropě stejný, když chtějí, jestliže mám držet ten zákon evropský, no tak ať držíme platy, ať držíme tohle, ať elektrikář nikam nepřechází a ať má stejný plat tady v Česku a tohle to, veď. Západní Němci teď to vlastně už dělají, že jo, ten říkají, jo, jak my jsi český, jo, český normálně ten je zaměstnaný v západní firmě na západě, no tak bude západní plat, no. Ale jinak vidíš, že u nás se to tady, furt se to tady zneužívá, nevím proč, je to hrozný, no, drtěj nás tady.
No, ono, my spíš hledáme vždycky tu příčinu, jestli to je skutečně v té naší povaze, že my takhle beránkovsky prostě si to necháme líbit.
No my držíme, no, si to necháme furt líbit, no, co máme dělat, no. Hele, klacky, jo, to druhý rádio taky, já nevím, tamto, to už jsem taky na ní naštvaný, jo, tak ten tam říká, že vlastně tamhle, jo, že tady používáme klacky a tohleto, tak ještě jsem zatím nikdy neviděl žádný klacky, který bychom udělali. No, i když by to bylo dobrý, že jo, no, tak ono, já nevím, jak to bylo ve Švýcarsku, že jo, tam něco se stalo, že jo, no, tak to tam někoho, tam udělali ping-ping a najednou to šlo, že jo, že tam jeden naštvaný. No jo, ale každý máme rodinu, každý vlastně, jo, chce ten plat, že jo, nebo ten důchod a aby tady jsme, já nevím, no, něco by to chtělo udělat, no. Ale ne zase tak hrozný, aby to bylo nezákonný, jako myslím, jako.
No jistě, jako tam nemá cenu nějaké násilí, ale spíš si myslím, že opravdu je ten velký problém to, že teďka vyplulo spousta těch různých takových těch zakázek a toho všeho. A víš,
no.
Skutečně ta odpovědnost, já jsem si vždycky říkal, že ti lidi třeba nebo i v té justici. Prostě pokud ten člověk má obrovskou moc, měl by mít obrovskou odpovědnost.
Ale teď máš, přesně v tom nemáš pravdu, podívej se. Jeden řekne, že to je takhle, druhý to zničí, no tak jeden udělal zmetek, tak co udělají s deníkem, který udělal zmetek, že jo, ten tomu se razejí platy. Tady si klidně jeden soudce řekne tohleto, druhý to zase osvobodí, rozumíš mi, třetí zase řekne tohleto, no tak některý má chybu, tak udělal smetek, rozumíš, zmetek rozsudek, tak by měl potrestaný, ne, to se nic neděje. A když se něco stane, tak to zase zaplatí všichni, že jo, co jsme tady.
No ale, hele, ty už posloucháš prostě tohleto médium léta, znáš spousta těch redaktorů. Nepřipadá ti, že vždycky, jako tak, jak je to prostě v té vládní strana, oproti tomu je opozice. Prostě. A teďka skutečně ti lidi jsou na dvou pozicích. Já jsem to zažil, když jsem byl v obecním zastupitelstvu, tak skutečně ty strany se sami diferencovali, sami se prostě posadili vždycky na nějaký ten pól a proti někomu jeli. Kdy konečně nastane opravdu to, že za tu dobrou věc všichni a nehledě na tom, kde na tom politickém spektru stojíme, nebo i my jako alternativa, kdy se začneme chovat tak, že skutečně nebudeme to jako kdyby diferencovat a tady jsou prostě tidle a my jsme tady proti těm, ne? Pojďme zkusme skutečně táhnout za jeden provaz někam to posouvat. Já si myslím, že v tomhle je ta chyba, že pokud jsme možná, že jsme manipulováni právě k tomu polárnímu nebo polaritnímu systému a že jsme skutečně hnáni do toho, aby jsme se stavěli proti sobě, že ty jednotlivé případy, které vyplouvají, jsou právě nastavovány tak, aby nikdy jsme se nesemkli a nedrželi prostě, netahli za jeden provaz, protože tak by jsme už tam dávno byli, ale pokud to takhle je, tak skutečně my se vždycky budeme vnitřně, ono je to podle toho hesla rozděl a panuj, jo? Hele, už tam zřejmě nějaká tvá polovička nebo něco.
Ale ne, tak oni nemají zase rádi, že já tady vám a tak dále. Ale já si myslím, že ta demokracie není, protože ani ty volby, protože když si vemej zase, že já nevím, ten paragraf, já nevím, teď jestli je to 414.91, že vlastně můžeš volit, jak se řekne, spolky, že jo, můžeš volit politické strany, ale nemáš se zúčastňovat, jak se říká, veřejného života. Jo, tak to nikdo nedodržuje, jak vidíš. Takže všichni, co tady byli zvoleni poslanci, to je můj názor, jo. Ale tady o respektu další a další a další, jo. Tak ty byli vlastně zvolení v dnešní době vnucenými volbami tohoto systému, čím se teda volby staly zmetkem. Jo, protože tam není nic, abych já tam někoho dal, to jsou tikety, ty lidi nám takhle předložili a my jako blbci jdeme volit, no.
No, jako, no. Hele, musíme si prostě vždycky říct tak, jak jsi to říkal ty, pokud se ozveš, tak začneš mít strach o důchod, začneš mít strach o práci, začneš mít strach o plat a jsme u toho. To znamená, že strčíme ten zadek do kouta, jo? Takže potom otázka bude vždycky toho občanského postoje, jestliže takhle funguju, tak skutečně položme si tu otázku a každý si položme sám. Zasloužíme si teda něco lepšího?
No nezasloužíme, ale jak to, že to nemají takhle na Islandu třeba, no, vidíš.
No, vidíš. A o tom nám řekne Jirka právě.
Tak ano, hele, kluci, tak jo, ty poslouchat.
Díky, ahoj, zdraví. Tak.
Zasloužíme, jako jak nezasloužíme, zasloužíme si to. Ale akorát, že si to musíme si to vytvořit, no.
A taky no, nejde dovolit, to. Jo?
No, musíme si to dovolit, no. Protože jako to, nikdo to za nás neudělá, jo. To je důležité si přiznat, jo. Že tam skutečně jako bez té vlastní iniciativy prostě nevznikne nic, jo, samo
hele,
od sebe.
Jiří, já jsem v poslední době, člověče, mám takovou tézi, s kterou bych tady chtěl vyrukovat, jsem zvědavý, jestli se mnou budou souhlasit, nebo třeba ty, jestli se mnou budeš souhlasit, a naši posluchači. Protože když posloucháš média, co tam slyšíš, jo? Uděláme, zařídíme, prostě přezkoumáme, vytvoříme komisi, jo. Tohleto v tom budoucím čase se většinou tyhle prekognice prostě objevují. A já bych tohle normálně zakázal, tohle větné spojení prostě, jo. A jen jediné, co by ty strany a ti představitelé mohli říkat. Udělali jsme, dokázali jsme, zrealizovali jsme, protože tohle je už ta hotová věc, která je, ale takové to blábolení prostě a říkání něco, že něco, víš co, to je přesně ono, spousta lidí právě, jako kdyby ta tlacharna, která je, uděláme, budeme se snažit něco vytvořit, spojíme se, ne, spojili jsme se, vytvořili jsme, do té doby, než se to stane, tak o tom nebudeme kecat, nebudeme prostě ten veřejný prostor zaplevelovat a to by si viděl, jak by zřídlo to, o čem ti lidi jsou schopni se bavit, třeba v těch debatách a v těch tlachárnách, jo? Chápeš, co myslím, že?
Jo.
Protože my se třeba bavíme o tom, nebo snažíme se o tom říkat, že tohle jsme už udělali prostě takhle, jo? Samozřejmě, že jsme nastínili mnohdy, nebo v těchto pořadech zaznělo mnoho takových tézí, jak by, co mohlo fungovat. Ale v zápětí na to přichází jedna podstatná věc. Tehdy a tehdy se to spouští, udělali jsme tohle, teď už máme hotovo tohle, všechny tyhle věci, které k tomu jako kdyby směřují, tak jsou hotovy, to znamená, já nevím, jestli třeba i ti lidi nebo vůbec lidi v České republice si na něco takového jsou zvyklí, že, protože dneska se na Moravě se říká, že slíbeného prostě, jo, tři vrata prostě, nebo tři kolečka prostě, že jako skutečně můžeš naslíbovat toho spoustu a nikomu to neublíží, ale tyjo, není už fakt opravdu dosti čas, aby prostě z těch slibů to přišlo do té praxe. A ono je to ve všem, v každém lidském konání, protože víš, jak co, my třeba něco plánujeme, nebo něco si idealizujeme, ale pokud nezvedneme ten zadek z prominutí, nezačneme to realizovat, tak ještě pořád prostě je to jenom nějaká idea, nestane se vůbec nic. To znamená opravdu, bych to nazval tak, že opravdu konec těch keců a tláha prostě třeba fakt zvednout zadek a začít něco dělat, protože potom fakt opravdu toho piva můžeme kecat a nadávat, to umíme všichni, ale ruku na srdce, když se zeptáme, když si každý z nás položí tu otázku, co jsem proto udělal, aby to bylo jinak? Tak si spousta lidí prostě asi neodpoví. Říkají, no co já můžu, že? No ano, no. Ale když si to řekne každý, no tak nikdo nemůže, že? Prostě někdo může být první, jo, ale prostě je to složité. A co si o to myslíš, o této věci?
No tak je to přesně tak, jo, ale musíme se prostě semknout a začít spolupracovat. To je ta první věc, kterou si vlastně zmínil o tom, že se to polarizuje a neustále se vytváří to konkurenční prostředí. A to konkurenční prostředí způsobuje to, že se to nikdy nikam neposune. Jo, to bude neustále vlastně, jo, kolabovat a to. A to je to přesně opozice, jo, koalice, opozice, že?
No.
A teď oni se pořád budou hádat a vlastně je to nekonstruktivní, nikam to nikdy nepovede. Nikdy. Jo?
Hele, to je ale přesně ono, víš co, i to, že tím pádem my jsme nemohli, jako kdyby, neměli bychom se vyhraňovat proti těm stranám, jako kdyby druhým. Měli bychom opravdu, když chceme spolupracovat, tak prostě musíme, jako kdyby fakt, někdo musí začít, jo. A to, že se ty strany diferenciují, že se prostě staví na ty opačné poli, vždycky bude vznikat ten, prostě to, co je důležité, že pokud se nespojí ti lidé, pokud opravdu budou jenom kritizovat jedni druhé, tak no. To a tu konstruktivitu, kterou jsi zmínil, to je přesně ono, to je ta veřejná diskuze, kdy zase, ale konstruktivní jednání není egoistické jednání. Hele, já jsem konstruktivní do tu dobu, než mi na tenhle ten můj jako egoistický názor sáhnete. Pokud s tím nebudete souhlasit, tak s váma žádné konstruktivní návrhy řešit nebudu. To je prostě o kompromisu, o fakt opravdu o takovém smířlivém přístupu, o tom, jak ty jsi říkal, o té lásce, prostě mít rád něco i, co třeba mi nevoní, udělat ústupek prostě, nebo neříkám ústupek zase v takové té míře, kdy prostě to znamená, že to nebude dokonalé, z toho se ústupovat nesmí, ale pojďme se o tom bavit, pojďme o tom diskutovat, ať ti lidi třeba opravdu vyvracejí nám to, ale nemá to cenu se hádat, nemá cenu se špinit, nemá cenu se dehonestovat navzájem a hlavně nemá cenu prostě se rozdělovat, protože opravdu když všichni říkají, hele, je to o spojení, jo, hledáme prostě kritické množství, to je všechno, se mluví o spojování, o nárůstu, ale přesto, když se na to potom podíváš, na ty jednotlivé věci, které prezentujeme třeba, tak je to o rozdělování, o vyhraňování se, o prostě hledání nějaké pravdy, nebo prostě o něče, jako, tyjo, takhle to přece nikde nepůjde, nedojde to nikam. To nemůže jít, pokud se nebudeme snažit fakt dohodnout a spojit, ale bude mezi nás vždycky vražen ten klín, tak vždy to dopadne prostě špatně a dopadne špatně pro nás, pro všechny.
Hmm. Jako to je základ, jo? To je prostě na to, že všechno stojí a padá.
V té koruně, jo?
No.
Jo? Takže
a to vzniklo vlastně jako a ještě to je spontánní, jo? Že to je to prostě tak, jak to vzniklo v tom Verglu, prostě spontánně. Oni začali spolupracovat, i když byli rozhadaní, tak prostě začali spolupracovat, protože ono to má tu duši té spolupráce, jo? Ten systém je takový, jo? No to tím, že prostě neuvěřitelná věc, jakože peníze vezmou a spojí lidi. Jo. To je absolutně jako převratný obrat nebo objev, jo, a divím se tomu, že se toho nikdo nechytil. Jo. Za celou dobu vlastně, za těch 100 let vlastně nikdo se k tomu nevrátil. No.
Tak vrátili se v těch regionálních měnách, v tom Chingaveru a podobně, ale no. To pořád taková jenom lehká, takové to přiblížení se lehké, jo?
No.
Jestli z toho máme třeba jako lidstvo strach prostě, ne, protože peníze jsou vlastně v tomhle monetárním systému jsou prostředek ovládání, jo? Si málo kdo uvědomuje, ale prostě tam stačí strašně málo a ta koruna, ten mrzký groš je opravdu schopný ty lidi rozdělovat, je schopný prostě vytvářet všechny tyhle aspekty, na které si stěžujeme, jo? Je to všechno moc peněz. Kdo nevěří, tak ať prostě mi řekne jednu věc, která není spojena s penězma, jako jo? Takže všechno to, jako třeba v té první instanci, ale když si to vezmeš, ty máš strach, aby si měl dost peněz na to, aby ti děti vystudovali. A už tady máme další telefon. Jsme rozpoutali diskuzi. Dobrý večer, Studio Morava, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, tady je Jana.
Paní Jana.
No, já jsem se chtěla vyjádřit k tomu, proč jako se pořád nemůžeme zvednout. No. Ono je potřeba asi pravdivě pojmenovat příčiny, nebát se je říct nahlas, ale ono je to opravdu, bych řekla, o ústa, když to člověk řekne nahlas. A hlavně se podívat, kdo je ve všech vysokých vrcholových funkcích, když se podíváte, vezmeme to u justice, to je to je ve skutečnosti moc, která nám tu vládne. A teď se podívejte, já to řeknu na plná ústa etnicky, kdo tam je. A oni mají svůj program a oni ho jenom plní a my si to necháváme líbit. Takže je potřeba s tímhle něco udělat, ty lidi odstavit to si a nedovolit jim, aby ovládali tento stát. Jinak se z toho nikdy nedostaneme. Oni se necítí být příslušníky tohoto národa. Oni jsou nad lidi a my jsme pro ně, já nevím, jak bych to nazvala, odpad. Jo? A dokud si to necháme líbit, tak to tak prostě bude. Počínaje hlavou ústavního soudu. Dej, ten už tam dávno neměl být. Jo? A no, pan prezident Zeman ještě přemlouval pana Rychetského, aby prodloužil svoji působnost na tomto místě. Jo, takže já to takhle vidím a to je málo, když to jenom já takhle vidím, to musí vidět a chápat více lidí. A pak se možná někam pohneme. A ta e-koruna, to je sice hezká věc, ale já se bojím jedním, až to bude v běhu, tak se toho zase zmocní někdo ze zákona. Jo, jestli mi rozumíte, upraví si zákony a my jako ovce si to zase necháme vzít. A zase nám to budou brát stejní lidi. Ty stejní lidi. A dokávať to veřejně nebudeme říkat, to jsou tyhle ty lidi, ty nesmí být u moci, ty nesmí mít rozhodovací funkce. No tak se nehneme z místa, pak je všechno úplně, mi přijde naprosto zbytečný. Jo, já jsem se trošku vytočila, ale
z toho si nic nedějte, paní Ano. Ono, že si z toho nic nedějte, že se prostě manipuluje s celými státy, s celými národy, s celými etniky. Tohle všechno je velká šachovnice, ale nejhorší na tom je, že tady tyhle ty struktury to mají rozehráno 10 tahů dopředu, to znamená oni vědí přesně, když my uděláme tohle, tak oni dělají tohle, prostě to jsou opravdu věci, které, proti kterým se špatně hýbe a skutečně největší moc je moc peněz, protože všechno se kolem těch peněz točí.
Souhlasím, to říkáte, ale začíná to, prosím vás, už pozice prezidenta, který veřejně vykřikuje a přihlašuje se, já jsem Žid, že jo. No, měl, když začínal svoji kariéru, tak měl kolem sebe svitu různých, jako byl Kraus, Michal, Egon Lánský, jo, a když jste ty Šlink, jo, to jsou všechno příslušníci té vyvolené skupiny etnické a ty si zařídili prostě, aby z nás dojili, aby nás dojili všechny a chechtají se nám a to dělají v celém světě, to je pravda tohleto. Ale dokávaj to ty lidi nebudou chápat, tak se skutečně nikam nepohneme. Můžeme tady pan Jiří vytvářet nějaký nový systém s někým jiným, oni vám ho zase seberou, zase se ho zmocní jménem zákona, protože to půjde k ústavnímu soudu a já nevím kam. A já si nedovedu představit, že by český člověk řekl, tak teda ne, vezmeme bič a vypráskáme ty lidi z těch pozic. No. Jo? No, já se omlouvám,
Já mám takové tušení, že jste četla spisy sionských mudrců, že, paní?
Četla, a kde co jsem si přečetla? Přesně, prosím vás, přesně, oni jdou v tomto duchu krok za krokem. Lidi tomu nevěří, myslí si, že jsou to výmysly, ale stačí se podívat kolem sebe.
Vy máte naprostou pravdu, protože já jsem se díval, jako, které organizace jako tohle považují prostě za scestné, a protože vlastně to, že v tom Rusku někdy v tom 1905 nebo kolik, jak to vzniklo, tak tam byly jedny takové zajímavé věci, že dokonce tam za to přímo stříleli, jako když to u někoho našli, jo. A když se dneska na to podíváte, tak na Sportu serverech najdete, je to dezinformace, je to podvrch, jo. Já jsem se tak nad tím zamýšlel, nad tím, jako kdyby selským rozumem, a přišel jsem na jednu věc, že dobře, mně to je úplně jedno, jestli je to podvrh, nebo jestli je to dezinformace, nebo co to je, ale jestliže, když to načtu tyhle spisy a podívám se na ty dějiny, jak jdou, jestliže vidím krok po kroku, jak to skutečně naplňuje ten scénář, který tam je nastíněný, který je otevřený, no tak mi může tisíckrát někdo říkat, že to je špatně, nebo že to jsou zkrátka dezinformace, nebo že to je lživé. Prostě ta minulost mi jasně ukazuje, že touto cestou to všechno jde. A potom, přitom, ať si každý myslí, co chce už, jo?
No. To se jenom potvrzuje. Jenom se to můžou stokrát říkat, že to není pravda. Je to pravda. Je to pravda, já tu pravdu vidím kolem sebe. Jo, my jsme jim pro smích a dojde to tak dalece, že nás potom budou vraždit hromadně, jo, až budou mít dostatek síly. Jo, no tak, když si to necháme líbit, tak si to necháme líbit, no. Ale já pokládám za nutný, aby to vědělo co nejvíc lidí, protože když to vím, tak se můžu na to nějak připravit, můžu se podle toho chovat.
No, paní, no, ano, prostě. Ty jste tady položila tady jako těžké téma do placu, jo?
Já vím, že jo, já prostě, já se bojím i jedné věci, jak jsem řekla, pan Jiří se snaží všechno a bude to bránit svým tělem?
To
všechno?
Jasně.
No tak já vím, že nejenom vy, že je vás třeba víc, to je v pořádku, ale je potřeba šířit i tyhle ty pravdy, co říká pan VK, tak má naprostou pravdu, já s ním souhlasím. 99 informací procent jsou, bych řekla, jsou pravdivý. Jo, jenom je potřeba o tom přemýšlet.
Otázka, no, paní Jano, je taková, že pokud třeba připouštíte i něco jiného, tu existenci jako kdyby v jiné sféře, tak ty nízkovibrační potence, které právě ty věci přinášejí, tak ty samozřejmě ty entity uvězňují v určitém tom nízkovibračním potenciálu a ti všichni ostatní lidi, pokud proto něco budou dělat, pokud nějakým způsobem na sobě budou fakt pracovat, budou se učit být dobrými lidmi, tak oni z toho vězení utečou. A nakonec tam zbudou jenom ti strážci, jo? A můžou si hlídat sami sebe. Chápete, kam mířím, jo?
Rozumím.
Jo? Přece jenom jsou tady vyšší principy, jo? Není to... A ta koruna není jenom založena na tom fyzičnu. Ona prostě má startovat to lidstvo a to člověka do jinší sféry, do prostě, a má být přechodovým prvkem pro bezfinanční systém, to tady ještě možná nezaznělo, ale když se vlastně třeba interně s klukama bavíme, tak prostě tady to možná je a možná taky je na přestřes, aby pan Jiří o tom promluvil třeba a řekl svůj názor k tomu. Tak dobře, já se s vámi, paní Jano, rozloučím a zkusíme ještě nechat Jirku reagovat, tak vám přeju pěkný večer.
Děkuju.
A děkuju za telefon, naschle. No Jiří, co si o tom myslíš?
No tak to je přesně, to se udeřilo vlastně přesně jako tak jak to je přesně jsi to pojmenoval, že ty nízké vibrace se dají porazit jenom tím, že prostě zvedneme ty vibrace vlastní, začneme sami u sebe a k tomu nám samozřejmě ta e-koruna může pomoct, může nám k tomu pomoct e-demokracie, protože obě dvě tyhle věci společně se třetí složkou, kterou jsme při minulém vysílání vlastně objevili, nějakým způsobem domysleli, a to je ta, nebo předposlední, teďka nevím.
Myslíš to školství a vzdělávání?
To vzdělávání, no, jakože by to měla být ta třetí složka, třetí pilíř vlastně celé té společnosti. To znamená vzdělání, ekonomika a nějaké to vedení nebo politika, jo, je těžko říct, jak to nazvat, jo, protože politika je o tom, jako se hádat a lhát a tak dále, takže to není ten správný název. Jo, to není pravda. Jo. Takže spíš najít tomu nějaký jiný ten. No. A ta práva demokracie je jako ten správný název. Jo. Ta vláda lidu, ale skutečná, jako doopravdy. Jo. Ne jako, že to je nějaká smyšlená ta. A my to můžeme přetvořit tím, že změníme pravidla hry a změníme je zevnitř. Jo. Rozložíme to nějakým způsobem zevnitř. Jo. A to uděláme tím způsobem, že se jediná možnost je prostě začít spolupracovat prostě jeden člověk od druhého a postupně se spojit a udělat to jako kdyby na pozadí toho všeho. Oni to ani nespozorují, jo? Že vůbec se něco děje. Jo, že se něco takového vytváří, že nějaká demokracie existuje a že v ní za nějakou dobu budou statisíce lidí a nikdo to ani nepostřehne. Vůbec se o tom nebude nikde mluvit, nikde to, my si budeme o tom bavit jenom mezi sebou. Jo. A na tady těch jako médiích, které budou poslouchat jenom ti členové. Jako kdyby jsi vytvářel tajnou skupinu, která bude za chvíli většinou. Jo. A to je v podstatě jako jediná možnost, jo. Protože ve chvíli, kdy to tak skutečně by mohlo dojít k tomu, že to mají tak zmáknuté, že by k nám nasadili nějaké jako likvidační četu, která by nás zase rozložila zevnitř, jo. Tak jak je to s většinou těch stran, většinou vznikne nějaká strana, že? A po nějaké době tam vidíš, že se tam objevují prostě ty destrukční síly, jako které ji vezmou a začnou ji rozebírat nějakým způsobem zevnitř. Pokud je jako myšlena jako dobře, jo, nějaké to hnutí nebo... Jo, to já teďka nemám žádný příklad, protože žádná pozitivní strana mě nenapadla jako za poslední dobu asi nevznikla. No. Ale možná, že třeba, já nevím, třeba na začátku, jo, když vezmeme, tak třeba strana zelených byla dobrá, že? Protože jako ta příroda je dobrá věc a nakonec se změnila v něco, a co bylo absolutně k ničemu, že?
Já právě si myslím, že u těch stran je vždycky takový ten problém, že strana vznikne na základě toho, že se začne vymezovat proti něčemu, jo?
No,
a to je už ta první chyba, která tam prostě je, jo? Oni nechcou spolupracovat, oni nechcou prostě, aby celý národ se spojil, jo? Aby všichni měli, protože ono rozeštvání těch lidí je velice jednoduché. Protože můžeš působit na různé skupiny národa, třeba na intelektuály nebo prostě na dělnickou třídu, a teď to nechci nějak pejorativně nazvat, ale ve své podstatě každý má určitý styl života a teď pokud ty lidi začneš, pokud jim vysvětlíš, že jeden bez druhého prostě opravdu nemají tu šanci, protože obyčejný člověk potřebuje lékaře, jo? Lékař potřebuje zase prostě obyčejného člověka, aby mu postavil dům, nebo řekněme řečníka, abych to správně nazval. Všichni mají své místo a nikdo by neměl být jako kdyby na piedestálu a nikdo by zase neměl být prostě ponižovaný. Zkrátka, pokud by ti lidi byli uvědomělí, měli by prostě to srdce otevřené, tak by cítili, že jako lidé jsou si naprosto rovnocenní. Jenom to, že někdo má větší jako kdyby nadání ke studiu, nebo k druhý zase je řemeslně zručný, tak prostě v tom přece není, jako, já nevím, kdo to přivedl na tento svět, že ty lidi proti sobě takhle postavil a řekl, hele, ty seš hloupej, tak budeš zedník, jo, a ty seš chytrej, budeš doktor. Jako to přece o tom není. Jako kde bude ten doktor ordinovat, když mu ten zedník nepostaví tu nemocnici, jo? Chápeš? To znamená, všichni jsou důležití a všichni jsou stejně důležití. Ono, já nevím, jestli ta bezstřídní společnost měla ten vliv, ale mně přijde, že ono to je o tom, jaký ten člověk jak ten člověk na to okolí působí, protože jsou lidi, kteří třeba mají základní vzdělání a jsou velice intelektuální, jsou prostě velice ve svých názorech vytříbení, prostě ví o tom. A já jsem zažil spousta i vysokoškolských lidí, kteří s proměnutím jako prostě byli troubové, jako jo. Mhm. A bylo to jenom o tom, že si dokázali něco zapamatovat a tím pádem to odpopovškovat, protože o tom ta vysoká škola je. Dneska se prostě pan profesor ti to takhle odpřednáší, ty si to zapamatuješ, pak mu to zpátky řekneš a on je nadšený, že si to zopakoval prostě a máš zkoušku. To není o nějakém samostatném myšlení, o nějakém konstruktivním myšlení, o nějaké tvůrčí práci, o prostě nějakém rozvoji člověka jako takového, jako duchovní bytosti. Vůbec ne. Je to prostě o naučení a odprezentování frází, které někdo někde schválil a řekl, takhle to budeme brát a když to takhle budete říkat, tak budete mít ten titul. No je to jinak, ať mi to někdo vyvrátí. Jo? No, aspoň to takhle myslím. No,
proto je vlastně jediný program vlastně demokracie je součinnost, soudržnost, sounáležitost. Nic jiného. Žádné vymezování se proti někomu nebo proti něčemu, nebo proti nějaké skupině, nebo proti čemukoliv. Jo? Prostě nevymezujeme se proti ničemu. Naopak my chceme ze vším spolupracovat, ze vším souznit, jo? A prostě najít tu cestu, která je společná. Jo? Protože ta jediná je možná.
Kdo bude spolupráci všem?
Tak. No. Jo? Protože nic jiného není možné, všechno ostatní je destruktivní. Protože
je vůbec potom schopní vůbec lidi pobrat a pochopit, že by něco takového mohlo existovat, nebo vůbec, proto jsem někdy říkal, ať si ti lidi dovolí to, aby ta korona mezně přišla, aby ten systém nastoupil a byl schopný takhle fungovat a takhle jim prostě změnit k lepšímu ten život. Když právě kolem sebe vidí jenom tyhle vzory, té destrukce, toho hádání se věčného. Prostě všechny diskuzní pořady jsou konfrontační. Tam nikdy nezazní nic, že by někdo s někým prostě souzněl, že by tahli za jeden pro vás. Vždycky prostě je to jeden vedle druhého. Podle toho hesla rozděla panuj, jo? Mm-hmm. Takhle mi to přijde, no. Bohužel.
Jo, ale to je všechno špatně. Jo, tak ten vzorec je prostě vadný a vidí to všichni, že
právě,
je vadný.
Jo? Že to každý vidí.
Že ty důsledky jsou viditelné na každém kroku, stačí se rozhlédnout, tak jak to řekla paní Jana, takže jo, to je přesně ono. Takže na základě toho je jasné, že tato cesta vlastně je neschudná, touhle cestou nechceme jít nikdo a proto vlastně musíme se spojit a vytvořit něco jiného, lepšího. A to je jenom cestou spolupráce. To znamená postupně, jako krůček za krůčkem, jeden človíček vedle človíčka, já oslovím, mám za úkol, jediné, co mám za úkol, je oslovit 6 lidí. To je celý můj úkol. Jo? A přivést je a ukázat jim, že existuje e-demokracie a seznámit je s tím, jaká to je funkce vlastně postavená na tom, že je 6členná rada, tam má jednoho vlastně předsunutého, jednoho si zvolí, který ji zastupuje v té užší radě a tak dále. Až to bude postavené vlastně na toho 10 a něco milionů lidí, tak v té chvíli vlastně to může začít fungovat, může to naplnit, začne to naplňovat svoji funkci. Jo. Do té doby vlastně i ty malé rady, i když jsou jenom 6členné a tak dále, a bude jich třeba jenom 10, jo, tak už v té chvíli můžou vzít a radit se o věcech, které je spojují. Jo, něco, já nevím. Bude to v rámci nějaké malé obce, jo, tak můžou se společně domlouvat vlastně na fungování té obce. Jo, a tak dále. A takhle postupně vlastně vytvoříme tu e-demokracii přesně tak, jak má být. Jo? Že na tom nejširším vlastně, na tom vedení, jo? Na vedení nebo no, v tom středu vlastně té společnosti budou ti nejlepší z nejlepších, jo? Tak, jak vyšli vlastně z těch okrajů, z té široké vlastně škály těch lidí. Výběrem, jo? To znamená výběrem, ale mezi lidmi, kteří se vzájemně znají. Není to o tom, že volím člověka, kterého jsem v životě neviděl a vůbec nic o něm nevím a mám mu dát hlas, mám mu dát svůj hlas, aby on o mě rozhodoval. Jo, to je neuvěřitelné. Jako to je absolutně proti všemu, proti přírodě, proti všem zásadám, jo. Naopak, já si vezmu v rámci rodiny, kterou znám, nebo lidí, když jsem malá rodina, jo, tak jsem spojený jako s dvě rodiny třeba dohromady a společně vlastně se známe a na základě toho my si zvolíme nějakého zástupce. Ten nás zastupuje v té místní radě. V místní radě se zase, ta je šestičlenná, oni si mezi sebou vyberou jednoho, který je zastupuje v obecní radě. Zase je ta šestičlenná. Je to strašně jednoduché. A tak dále. Ale nevolí, dokud se neznají, jo, samozřejmě. Jo? Hmm. Až ve chvíli, kdy spolu nějakou dobu pracují a tak dále, tak teprve potom volí. Samozřejmě, až to bude nějakým způsobem zajete, tak se ti lidi budou znát už třeba desítky let, jo, tak samozřejmě ta volba bude snazší. A na tom počátku to bude nějakou dobu trvat, než se to nějakým způsobem zajede. A to takže na těch vyšších místech víceméně budou lidi, kteří ještě nebyli úplně řádně zvoleni, ještě je úplně všichni neznají, jo. Ale je tam jednoduchá ta věc, že pokud on se neosvědčí, tak ho odvolají úplně snadno, jo? Mm-hmm. Že tam není žádné to, že to místo prostě má, tak jak je to teď, jo, na 4 roky nebo na 5 let třeba dokonce. Jo, to je prostě šílené. Prostě ten člověk udělá chybu, tak musí jít pryč, jako nemůže tam dál fungovat.
Ne? Hele, mně to tak přijde, jako když se podíváš na tu scénu z těch Černých baronů, jo, jak tam ten Postranecký přišel a teď ty náčelníky prostě zkoušel, že? Mm-hmm. Kdy byla velká říjnová socialistická revoluce a teďka na konci to shrnutí. Soudruzi, nečekal jsem zázraky. Ale imperialisté by se zaradovali. Jo, prostě přesně takhle mi to přijde dneska, když na to podíváš. No. Vrtulníky, které jsou, já nevím, 2x tak dražší, nebo radary 3x tak dražší, prostě než je koupí právě třeba Nový Zéland nebo někdo. A to je prostě přesně, jako takhle to je, Kocourkov, jo. V pytlích nosí tmu, prostě někde jako přenašej. Tohle, to fakt... Mně to přijde, že ten selský rozum opravdu nám se vytratil a prostě pojďme ho začít používat, pojďme přestat řešit nějaké teze, vytvářet si nějaké na všechno nějaké posudky, ať nám to prostě stejní Julínové, kteří prostě o tom neví vůbec nic, ať nám o tom něco zpracují, nebo jsou najati někým, pro kterého pracují a pro kterého to prostě budou dělat. Dneska už soudní znalci chtějí přestat posuzovat, protože je málo platí a podobně, takže jako když budeš chtít třeba udělat si posudek na to, jestli já nevím, nebudeš souhlasit s tím, když třeba budeš mít havárku, tak prostě, že ta pojišťovna ti zaplatí málo, tak ty máš možnost si nechat touto nezávislým soudním odhadcem prostě nechat ohodnotit, kolik to prostě stojí a udělat, vyvolat řízení expertu, ale my buď to fakt se o to nezajímáme, nebo jsme zaslepeni tím, v čem žijeme. Já si to zkrátka nedovedu představit, proto si myslím, že ta e-demokracie, já samozřejmě vůbec nejsem z toho, anebo vůbec si nemyslím, že to volení těch lidí bude někde v hospodě u piva, kde tam prostě budou sedět lidi a blabolit hloupostí a nadávat na všechno. Ale to skutečně, tam by skutečně měli být lidi, kteří mají takový ten zdravý rozum a kteří v životě něco dokázali, prostě zkrátka tak, jak se to prezentuje, že to je. Protože vždycky se říká, my zvolíme vládu odborníků, jo, a když se podíval, kolik těch vlád odborníků už bylo tady zvoleno a jak to vždycky dopadlo, jo, tyjo, tak jako pokud ten odborník je fakt odborník na to, jak co, obejít, jak z čeho co nejvíc podojit, vyždímat a podobně, tak v tom případě ano, takové odborníky tady prostě celou dobu máme, protože jinak bychom přece nemohli takhle dopadnout. My jsme měli neskutečně našlapnuto, jo, jako země. Máme potenciál lidí, skvělých lidí, prostě, kteří jsou chytří, vzdělaní, pracovití, prostě tvůrčí, vynalezaví, jo. Tyjo, ale kdo to celé pohřbil, jo? Já nebudem si to říkat, dobře, tak už to víme, že to takhle je, já nechci být jak ti politici a ta strana před náma to udělala takhle blbě. Pojďme na to všechno zapomenout a pojďme to udělat jinak, pojďme to udělat tak, jak by prostě, aby nastavme to tak, aby se tohle nemohlo dít a pojďme k těm zářivým, do té zářivé budoucnosti. Jiří, já se omlouvám, ale máme tady konec pořadu, budu muset předávat, tak jsem se rozohnil na závěr a já tě požádám, aby naše drahé posluchače jako kdyby taky pozval na příští pořad, rozloučil se a bude muset končit. Drazí přátelé, no?
Děkuji moc, že jste nám věnovali ten čas. Děkuji, že jste mi odpustili to, že jsem nebyl tentokrát úplně tak dokonale připraven jako vždycky a těším se na příště, kdy to napravím.
Já taky. Přátelé, pozitivní a dobrý podvečer. Samozřejmě, že nenechte se rozladit těmito negativními věcmi, ale spíš tím pohledem do té zářivé budoucnosti, která by prostě pro nás, pro všechny, pro naše děti, pro naše vnoučata mohla být lepší. Já vám přeju příjemný večer, pozitivní zvůvaz na další pořady, které tady na platformě Svobodného vysláče zazní dneska večer. A zase třeba někdy příště tady na Studiu Morava. Dobrou noc nebo dobrý podvečer. A Jirka už se neozval, tak už to teda ukončím a předám vyslání.
Dobrou noc.